Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se está desarrollando desde esta mañana el Foro de la Castaña, que a través del INORDE está abordando la recuperación del suelo tras los incendios forestales. Se está desarrollando en el Centro Agroforestal del INORDE, que tiene lugar en Ríos. Y hay un relatorio muy interesante con el que comenzó esta iniciativa, que se desarrolla a través del INORDE con la Consejería de Medio Rural. Un relatorio sobre regeneración de las cenizas, el suelo olvidado en los incendios. Y lo hizo el técnico responsable del Centro Agrogandeiro, el INORDE, Servando Álvarez. Don Servando Álvarez, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo é a regeneración de cinzas ese chan esquecido nos incendios?
Bueno, pues como tú ben dixete o título da ponencia, ese quizás é o principal problema cando pensamos nun incendio forestal. Sempre se nos vai á cabeza a enorme perda de diversidade de precisamente do que se ve, deses árbores, deses arbustos, dos animales que andan polo monte, pero poucas veces baixamos a vista precisamente ao solo, ao chan, e non consideramos o que está pasando aí. O suelo agrícola, o suelo de cultivo, neste caso o suelo forestal, é quizás un dos biosistemas máis amplios, máis grandes que hai no mundo. Para que vos facades unha idea, nunha cucharadiña de suelo hai máis organismos que toda a población humana de Aduxe. Claro. Entonces, ese suelo forestal, ese suelo que nos soporta, son os contidos altos que ten en materia orgánica que lle dá color ao suelo. E cando hai un lume, como esa materia orgánica precisamente está composta sobre todo de carbono, cando as altas temperaturas chegan ao solo, ese solo arde, porque o carbono arde, e aí se produce unha pérdida irreparable. Temos que considerar que a vegetación, os árbores, é un recurso renovable. É dicir, por moito que nos doia, por moito que se perdan árboles enlleiras, se o suelo está sano, esa vegetación pode volver, pode se recuperar. Ahora, o suelo é un recurso non renovable. É dicir, no momento que facemos tal gansada que acabamos destrozando o suelo, ese recurso non se vai recuperar. O suelo en formarse tarda millóns de anos, e lóxicamente non nos vamos ter millóns de anos para volver recuperar ese suelo. Entonces, que podemos facer? Bueno, pois pues, os incendios non os podemos evitar porque xa foi, pero o único que podemos facer é agora conservar o suelo para que non se fastidie, para que non se degrade máis do que está.
E como abordamos esta recuperación do solo despois dos incendios forestais? Vimos zonas arrasadas, dende Chandrexa de Queixa, pasando por Oímbra, no incendio de Larouco, toda a zona da comarca de Valdeorras, Tribes. E como recuperamos ese solo que quedou absolutamente arrasado?
Primeiramente, con moita paciencia, Juan. É dicir, a todos nos tira o xenio ante unha catástrofe como esta, de salir ao monte, poñernos a plantar, a reforestar e tal, e eso para o suelo é un error moi grande. Por qué? Porque o suelo a día de hoxe está desnudo. É dicir, toda esa capa que ardeu, que se converteu en cinzas, é moi susceptible de ser arrastrada ben por o vento, ben por a choiva. Entón, o que temos que procurar é que non se arrastre, que esas cenizas se queden onde están. Básicamente, si desembarcamos no monte con toda a boa intención que podamos ter, que eso non duvida nadie, como se fuéramos unha manada de jabalís, o que vamos a facer é ainda dañar máis a estrutura do suelo. Entón, primeiramente, paciencia. Segundo, básicamente, facerlle caso ás autoridades competentes no asunto. Neste caso, a Consellería de Medio Rural e aos distintos servicios que en xestión do monte ten. Fora de eso, como cousas prácticas, intentar manter esa cuberta vegetal. E como intentamos que esas cenizas non vayan a máis? Pois, primeiramente, si o que había que intentar facer é sementar ou plantar algún tipo de herba de crecemento rápido que fora capaz de tapizar o suelo e evitar que esas cenizas se movan. O outro día saliu na prensa cos veciños da mezquita, pois precisamente estaban facendo eso, que estaban sementando trigo de invierno e centeno para evitar eso. Pois é unha boa maneira. Hai outras cobertas vegetales que mellor poden funcionar mellor, pero como idea está ben. Cal é o problema? Pois que desde que foi o incendio non volveu a chover. E as previsións nos dicen que o outono, este ano, o outono galego, o outono lanzano, vai ser cálido e seco. Entón, por moito que plantemos, se non hai auga, pois esas sementes non van poder ser molar e non van poder cubrir a súa función. Entón, que nos queda? Por realmente, o único modo, a única maneira efectiva que hai hoxe de evitar o desastre ambiental que sería que se pusiera en outono a chover como nos hubieron mañana, se realizaran arrastres, se realizaran escorrentías, o sea, cubrir o suelo con algo que non está presente nel. Pode ser palla, pode ser distintos tipos de mulching. ¿Qué pasa con este tipo de acción? Que lógicamente nos, a nivel particular, no lo vamos a poder hacer, porque requiere maquinaria, requiere una serie de infraestructuras, pero para eso xa a Consellería de Medio Rural xa leva tempo anunciando que realmente vai empezar a facer este tipo de funcións nas zonas máis sensibles, zonas uh-huh. dependientes, zonas onde o incendio foi moi forte. Entonces, a título particular, pues lógicamente paciencia, esperar que a natureza faga o seu traballo, porque a natureza, ao fin e ao cabo, é serbia. Mira, Juan, llevamos cerca de 80 anos facéndolle putadas ao suelo, e o suelo sigue aí. E a suerte que temos aquí en Galicia, que temos un suelo moi resiliente, temos un suelo moi bo, e por eso deberemos cuidar.
Servando, cando se poden recuperar esos solos arrasados polas lapas? Canto tempo?
Repito, con moita calma. Primeiramente, deberíamos intentar recuperar o suelo. Es decir, recuperar o suelo significa evitar que se poña a peor. Eso, no mellor dos casos, e se as condicións climáticas, acompañan, es decir, o que te dicen antes, que moitos ouvintes teus pensarán que era un pouco unha incongruencia. Me estaba queixando de que as sementes non podían nacer porque non chovía, e a continuación dicen que o riesgo era que chovía. Efectivamente, isto habría que pedir como se ainda estuvera Pemán nos servicios meteorolóxicos, que chovera, pero non moito, que chovera malleidiño. Se se cumplen estas condicións, no mellor dos casos, teremos ou poderemos ter estabilizado o suelo en algunhas zonas no plazo dun ano. A partir dese plazo dun ano é cando habría que pensar en reforestar, habría que pensar en pasar ao siguiente nivel da cadea e empezar co tema de plantar arbustos, plantar árbores. Básicamente, cando digo árbores, pois habrá que facer unha planificación forestal o suficientemente ambiciosa como para procurar que a maioría desas plantacións pois sean de frondosas ou sean de árbores que nos poden axudar a evitar futuros incendios. Unha vez realizada esta labor, que probablemente estaríamos falando de 3 anos, e se vamos en 4 anos, a partir de aí, pois é cando había que empezar a establecer medidas ecosistémicas para manter esas coberturas do suelo, para manter as comunidades locales de animais e para favorecer a eliminar plantas alóctonas, é dicir, que non son de aquí. Ahora estamos falando dun plazo mínimo, no mellor dos casos, de 4 ou 5 anos.
Pois, Servando Álvarez, técnico responsable do Centro Agrogandeiro do INOR, de moita gracias por acompañarnos esta mañá nos micrófonos da cadena COPE. Boa xornada.
Gracias a sempre a vos, Jacope, por a difusión que facedes do medio rural.